Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet TrippelTex litt som å drive et bilverksted uten trykkluftverktøy. Det funker jo med hjulkryss og fastnøkler også. Det bare mye mer tungvint. Med TrippelTex kan du stole på at du har riktig verktøy til regnskapsjobben. Prøv gratis på TrippelTex.no.
Får han hørt deg? Så skåler Origi! Velkommen til Andalusia! Gutten har blitt en mann!
Det blir for mye rør!
Det bullshit!
Det gold! Det gold igjen!
Det bare prisen din, sorry.
Da hens. Hens, hens, hens. Alt hens.
En superinnbytter i øst og en annen i vest. En rakett i nord og en juksekode i sør. Fotballkampen var i 90 minutter, og tydeligvis enda litt lengre enn det. Noen virker mette, alle virker svette. Ja, også fra i England da. For der ble det frihelg, landesorg og en meget spesiell helg i historisk sammenheng. For dronningen død, lenge leve kongen. Og velkommen til TV2s fotballpodcast, Yao Amankwa.
Tusen takk, godt å være tilbake igjen, som alltid.
Og velkommen til deg, Espen Wien.
Takk, akkurat sier som Yao, godt å være tilbake.
Godt å være tilbake. Har hatt en fin helg?
Ja, det har vært en innholdsrik helg med start i Fjordkraftligaen, som vi sikkert ikke skal prate om her. Det da ishockey. Ja. Og fått traktere og servere de to spissene i La Liga. De to norske spissene, det flere enn
de to.
Det er flere. Kanskje ikke, når jeg sier de to spissene i La Liga, så det kanskje ikke våre folk tenker på. Men
nei.
Her gjør vi det.
Ja, her gjør vi det, for her har vi fokus på det norske, og vi... Vi begynner med Eliteserien denne gangen også, ja. Du har jobbet La Liga i helgen du også, men ja. Også norsk fotball. Og tenk at vi kan begynne på lørdag. Jeg tar det litt sånn kamp for kamp. Ikke at vi skal gå like mye gjennom alle, men det var en 18-åring i Sandefjord, altså fra bortlaget, som plutselig meldte seg på det. Vi nevnte jo Diomande sist, og at han burde vært der, og plutselig hadde Odd en i bakhånd, så plutselig kunne score mål når de trengte det.
Ja, og trengte det er jo ordet, trengte. Altså, for det vi snakket jo tidligere om at vi følte at de hadde gamblet på at Dio skulle være den som leverer målene etter de solgte Lauritsen. Og så jo han bra ut, skårte fantastisk mål, og fikk en skikkelig strekk, var det vel. Og så er det litt sånn, hva skjer nå da? For Odd, så er det Dennis Gjengård som bare, ja, får en måte å virkelig presentere seg på når klubben trenger det som mest. Så det var viktig for Odd. Både i forhold til prestasjonen, men selvfølgelig i forhold til tabellen, mot et Sandefjord som i fritt fall, som vi synes har prestert godt ut fra forutsetningene. Vi hadde jo de helt i bånd på tabelltipset vårt, for det at rett og slett, for når jeg ser på spillematerialet, så synes jeg at det imponerende relativt til de andre. Men så synes jeg Ødegård og Co. har gjort en god jobb på våren, mens nå er det litt innhentet av hverdagen, virker altså.
Og det oppe på 30 poeng, to strake seire, har vel fire strake nå uten tap, tre seire nå har gjort, så de har på en måte tatt det steget vekk, som vi har snakket litt om hver gang. Hvem er det som evner å ta det steget, og 30 poeng?
Det er jo den magiske grensen, så jeg har vært nede i bånd der, og så ser man jo hele tiden, når klarer vi å bikke over den 30-poengsgrensen, sånn, det er på en måte en sånn magisk greie.
Så var det en kamp til på det dag, Lillestrøm, vinner 2-1 over Strømsgodset, er jo da nærmest Molde på tabell, 10 poeng bak, riktig nok, men viktig seier for de, men da fikk vi en veldig spesiell situasjon, jeg vet ikke om du så den, Espen, du var jo opptatt med kommentering og andre ting, men keeper ble avblåst for å holde ball for lenge. Benjamin Sars spør oss på Twitter, Hedenstad Kristiansen ble avblåst for å holde ballen for lenge. Når var sist dere så den regelen ble brukt?
Jeg husker bare Thomas Myhre i EM, var det 2000? Det eneste jeg husker på det. Jeg tror kanskje Thomas Myhre ble avblåst på det to ganger i sin karriere, men det er det eneste jeg kan huske på der. Og pluss noe som femtedivisjonsrør da, som jeg har vært med på.
Men jeg hyller jo dommeren som tar den avgjørelsen. Jeg synes jo det er alt for sjeldent at det der skjer. Og det er jo en regel, men den praktiseres jo ikke. Så når jeg hyller dommeren som praktiserer reglene, altså det er begrenset hvor lenge keeper skal kunne holde på ball. Og så apropos Kristensen da. Vi skal snart inn i en landslagssamling, Nations League.
Mange hører jo igjen dette etter at troppen er presentert, men vi har jo den innspillingen
før. Ok, så da kommer jo lytterne til å sitte med fasit. Men jeg er i hvert fall spent på hvem skal stå i mål for Norge. Nyland, klubbløs, har ikke spilt på lenge, hadde jo en uheldig involvering som det siste han gjorde på forrige samling. Så da er spørsmålet for Ståle hvem som skal stå i mål, og hvem de rett og slett skal satse på fremover. Og da synes jeg Kristensen er en kandidat som bør være i den potten.
Bare ikke holde ballen så lenge. Men Åsmund Hjortnes Larsen Osminium svarte også på den tweeten. Mignolet 2015 i Europa-ligan. Og da han skrev det, så var det kanskje, ja, jeg husker det var et eller annet der. Men, ja. Men bortsett fra det, altså to tilfeller på 22 år, det ganske sykt da, eller tre nå da.
Ja, begge Benelux-basert da, med Mignolet i Belgia og...
Det riktigt.
Ja, det var. Jag vet inte vilken kan kämpepoäng med det var.
Nej, ska ta finna en Benelux link till Hedenstad Kristiansen också så kan det vara. Men viktigt säger jag för Lillström då.
Ja, ja.
Selv om gull är ju kanske nu har du det är väl delt ut till Molde
men. Ja, det har vi delt ut till Molde, men otroligt viktigt för Lillström mot ett glimt som vi säkert ska snacka lite om efterpå, men både i förhåll till självklart medaljambitioner men och dessa Europaplaceringarna som vi har sett hur mycket kan hur mycket de kan ge.
Absolut. Vi kan ta glimt med en gang vi, fordi over på søndagen der, så jo en av de store kampene jo slag om Nord-Norge og Tromsø som vinner 3-2 over Bodø-Glimt. Vi kan begynne med glimt da, så tar vi Tromsø etterpå. De litt mette, eller slitne, eller hvordan forklarer du greien til at, altså de matcher jo PSV like før, og PSV jo bedre enn Tromsø selv om de har ganske like drakter.
Ja, jeg tror de kan være litt slitne. Den null rotasjonspolitikken til Knudsen synes jeg litt merkelig. Han har fungert veldig godt veldig lenge, men nå tror jeg at de kanskje hadde vært tjent med å ha rotert litt mer underveis. For nå er det kommet til et punkt at de som har suttet på benken så lenge er rett og slett iskalle, sånn at de kommer ikke inn og nødvendigvis kan tilføre mye. Og så er det to resigneringer, re-comebacks i Berg og Lode. Berg som jeg synes var veldig god mot PSV, men de er fortsatt litt rustne, og jeg tror de, selv om de gode spillere, trenger tid på å finne tilbake til den selvtilliten som de hadde på sitt beste. Sånn at de er ikke helt, det er ikke som de bare går inn og er det de alltid har vært.
Vi har blitt så glad i Bodø-Glimt de siste årene. Ulrik Saltnes ble intervjuet etter kampen og sa at det var ufattelig pent og pyntelig, var vel i ordene han brukte, og kanskje det ble litt i overkant pent og pyntelig. De mistet litt av denne edgen, eller?
Ja, og så er det jo et Tromsø som stiller opp med absolutt hele byen i ryggen, og sikkert et helt fylke, den jeg litt usikker på, det er Tromsø og Finnmark, er det? Det er et fylke nå, ikke? Nå,
ja. Det er to fylker i ryggen da, kan du si.
Ja, det kan du si. Jeg mener at du blir slått, ja, samme det. Men jeg er mer liksom på kredit til Tromsø i den matchen her, og de tegner har vel sett med glimt i Eliteserien de siste ukene, at det går litt nedover, og så får de ta festen i Europa i stedet. Det meget imponerende det de gjorde i nedover.
Men kanskje går for langt nedover?
Nei, men før vi går og snakker om Tromsø, så fortjener mye omtale, så er jo dette med Europacup-plassene. Tenk hvis Glimt har brukt så mye penger som de har gjort for å danne et hegemoni i norsk fotball, for å liksom etablere seg som den store klubben i de neste 5-10 årene. Tenk om de skulle gå til neste sesong uten noe Europa-cup-plass. Nå sklei jo heldigvis for Glimt Rosenborg, som ligger rett bak de, tappte jo også i går, sånn at det gjør jo situasjonen litt lysere, men det hadde vært totalt krise for Glimt å havne utenfor Europa til neste år.
Ja, for det jo bare de tre første som sikret den Europacup-plassen, gitt at cupvinneren ikke kommer inn derfra.
Ja, gitt at cupvinneren, og så skal ikke jeg si 100% sikker hvordan disse koeffisient...
Nei, men det blir jo også ikke mer enn fire plasser til Norge.
Nei.
Sant?
Nei.
Det er jo hvilke turneringer og sånn det snakker om. Så det kan jo bli en vanvittig cupfinale, altså enda mer på spill i en cupfinale, potensielt sett.
Potensielt, ja. Men så Tromsø, og det Helstrup får til der oppe, og den fotballen de spiller, spesielt på Alfheim. Altså dette var et oppgjør, det er jo alltid et spesielt oppgjør, dette Nordlands derbyet. Men nå var det jo noen glimt tullinger som hadde brutt seg inn og ødelagt en tifo, så det setter litt ekstra spiss. Og så er det jo August Mikkelsen, som Glimt har vært etter i lang tid, kommet med gode tilbud, prøvd, og han har rett og slett for stort Tromsø-hjerte til å kunne ta den Rune Espejord varianten. Så han har takket nei, og så han dessverre får bare spilt en omgang i går på grunn av å ut med en kjenning.
Han gjorde nok i den omgangen.
Men jobben var gjort på den omgangen han fikk, og det er, altså han for en spiller, og det han gjør i går, det frisparket, det kan jeg nesten ikke yte rettferdighet ved å snakke om, for det er så limt opp i krysset som du går an, men også disse detaljer underveis, det slipper til Lars Nordås på en våt kunstgressbane. Litt for mye kraft, så sklir den der inn til keeper eller ut av banen. Det er så perfekt vektet, og det er så høyt nivå på det han gjør, at jeg kan ikke se for meg noe annet enn at han er solgt for en rekordsum etter sesongen.
9 poeng siste 4 for Tromsø, også oppe på 30 poeng, har tatt det steget. Spørsmålet er fra fotballmeninger. Hvordan ser dere på resten av sesongen for Tromsø? For det er jo noe med at når plassen i praksis er sikret, det er for langt opp, sannsynligvis da, til det 10 poeng opp til Rosenborg. Hva tenker du om det? Altså sånn...
Nei, kan ikke det bli litt sånn klassisk, nå skal vi bygge momentum inn mot neste sesong, så er det jo spørsmål om August Mikkelsen, han er jo antageligvis ikke der neste sesong, vil jeg tro. Altså, noen må jo hente han. Altså,
ja, det er jo to hatter, for det handler jo både om å spille han mest mulig god for å kunne presse opp prisen der, for det at de skal gå inn i en elitesesong neste sesong med han på laget, det har jeg vanskelig for å tro, for som du sier, Espen. Men så handler det jo også om å forberede seg litt på livet etter August Mikkelsen. Så det der er en balanse som de må mestre i høst.
En annen som har blitt spekulert i overgang til utlandet, ja, det er jo allerede utlandet for egen del, men Jerv Molde 2-4, meget spesiell kamp. Molde leder 2-0, så kommer plutselig Jerv inn i det igjen når det står 2-2, og da bare hiver de inn for faen her. Det var det jeg nevnte, juksekode. Det føles som en sånn juksekode. Ja, ja. Når du spilte Sims og kunne skrive Plaza Usius, eller hva det var, og bare få liksom evig med penger. Så du trengte han, så bare hiver du en skår 2 mål på 5 minutter. Det er ganske sykt.
Ja, det er sykt. Det må føles utaknemmelig for Jerv-forsvarene. Og klare å klore seg tilbake inn i kampen, og forsvarte jo seg til tider heroisk. De gjorde det de kunne, men når Molde kan gjøre sånne bytter, så blir rett og slett kvalitetsforskjellen for stor. Og han gjør jo det for faen å gjøre. Så.
Ni strake for Molde som, ja, du har jo allerede delt ut seriegull. Og Jerv, nå sist, vi skal inn på Kristiansund etterpå, men du avskriver gjerne de også, eller?
Ja, de tror jeg er klink nedrykk. Men det er liksom sånn, jeg synes det er dumt for Jerv og for Sandstø hvis det skal bli sånn, ja, slakt for noen amatører. For at de presterer på pari, det er mer det at de klarte å rykke opp i det hele tatt, som er eventyr og som er en total overprestasjon i forhold til rammende forutsetning. Sånn, jeg er jo som ekspert opptatt av å vurdere lagene og klubbene utifra forutsetninger. Og 14 poeng, eller hva de ligger på nå i Eliteserien, vil jeg nesten si er... Ja, utifra forutsetningen, det jeg hadde forventet, nesten. Så hadde jo de kanskje håpet å gjøre det litt bedre, men det er ikke noe sånn at de er tullinger, at de ikke har peiling. Det er bare rett og slett for stor kvalitetsforskjell. De har en tropp som er satt sammen av litt hist og pist, så det, jeg tror ikke det er så lett å få til så mye bedre med det laget.
Nei, det tror jeg maksa på det nivået her nå. Ja, absolutt. Kan bare ta en juksekode til.
Ja,
ja. Ja, jeg er jo såpass gammel at jeg spilte Championship Manager før jeg ble Football Manager, og på en av de versjonene så var det mulig å, etter at du fikk bud akseptert, gå ned til null.
Stemmer det. Så lenge du bydde nok i utgangspunktet til at det ble akseptert med en gang, så kunne du gå inn og endre. Stemmer det.
Det er jo faktisk juksekode, og det kan jo også kalle for faen av en... for det er du som sier juksekode, men det du nevner her, Espen, er jo en bøgg.
Ja, en bøgg, ja.
Men for faen, det føles jo litt som en bøgg av og til når du ser de tingene han gjør. Det ser ut som en sånn glitch i spillet. Så skulle gjerne hatt han på mitt lag hvis jeg var trener.
Først et spørsmål om en annen målspiller. Katrine Nås, Katrinesen, på Twitter skriver til oss: snakk om Eirik Haugan. Har vært enorm for Molde denne sesongen. Kan han fort være Moldes viktigste signering i år? Kaptein om noen år, tipper jeg. Og du som gammel stopper... Han blir jo glad når det kommer sånne folk innfra. Han kommer fra Sverige nå, sist, og har vært veldig bra.
Veldig bra. Og Molde har jo slitt med litt skader på Bjørnbakk og Tidemann. Så det at han har tatt det ansvaret og vokst frem, det er... Men det er litt sånn, så jeg føler Molde... Vi har jo fokus ofte på Eikrem og Fofana og Brynesen og disse stjernene, men de er veldig flinke til å dyrke underfra, sånn at hver gang det er noen som enten blir solgt eller er ute med skade, så kommer det en spiller som du ikke har hørt så mye om, og ser ut som han har spilt på nivået i 10 år. Så det er den langsiktige måten å tenke på og jobbe på som de er flinke til der, som igjen tror jeg bærer frukter.
Det er vel Molde Ålesund neste helg, søndagskamp kl. 8. Vi trekker over frem disse. Du kan jo se dem på TV2 Play, som vi alltid må nevne. Selv folk tror at det neste år TV2 skal vise alt, men har du TV2 Play, så kan du se det.
Og så kan du følge, og vi følger runden hver runde, så 20 minutter før runden så er vi på for å en kjapp gjennomgang.
Inne på TV2 enda på sporten der, så det er bare å kjøre. Men den kveldskampen i går, Haugesund-Rosenborg, den du nevnte jo at Rosenborg snublet på, du sa vel ikke ordet på et bananskall, men det var jo på en måte det du impliserte, og det går ikke det. Hvis Rosenborg skal henge med helt inn der, i hvert fall gullet har vi jo avskrevet for de også, men de er på hverdags dato nummer 4, 4 poeng opp til Lillestrøm.
Jeg har vært inne i en god steam, og så tror jeg de så at Bodø Glimt røk før de selv skulle spille, og tenkte for en ufattelig mulighet vi har nå til å inn på medaljeplass, inn på Europaplass, og så klarer ikke det. Det tror jeg smerter de. Det var vel andre svake bortekampen på relativt kort tid. De hadde jo, ble jo rundspilt i perioder mot Tromsø bort også, så...
To strake bortetap.
Ja, og igjen så må jeg bare si, jeg synes det er litt vanskelig å bli klok på det laget til Rekdal. De har, altså de Sæter og Tengstedt har gjort litt ut av ingenting ved en del situasjoner, og så har de vært et lag i flyt og hatt selvtillit og spilt bedre fotball enn de har gjort kanskje på vårparten. Men fortsatt så er jeg litt usikker på dette grunnspillet i kamper der det butter, i kamper der disse offensive essene ikke får det helt til å flyte. Hvor mye har de å støtte seg på? Hvor sterkt er det spillemessige fundamentet i Rosenborg?
Mm. Nå er det Rosenborg Lillestrøm til helgen, den er jo viktig, selvfølgelig, på Lerkendal på lørdag klokken 6. Og Haugesund er jo et av disse andre lagene som vi har snakket om at potensielt kunne bli dratt helt ned der, men nå har, og spesielt hjemme da, vært veldig bra, og har vunnet 5 av de siste 7 totalt sett, så de ja. Også styrer vel unna.
Ja, men de er samme i den der kategorien som Odd, Strømsgods, Tromsø, som kommer inn i sånne stimer, eller klarer å få sånne rekker på hjemmebane eller bortebane. Altså, det er veldig sånn rar dynamikk, synes jeg, fra... Egentlig fra med Viking og nedover. Nå har Viking bare vært dårlig i en periode, så fikk de en seier i går som var veldig viktig, men det er ganske mange lag. Ålesund også vinner plutselig mot Gods, og så rører de til, og så det blir liksom ikke klok på det. Så ja, det er den magiske 30-grensa, men det er 8 poeng ned til Sandefjord. Jeg tror man har 31, tror jeg, er den magiske grensa.
Men det er jo sånn som du sier, Vene, ja. Fra sjette, Viking på 6. ned til Sandefjord på 14. på kvalikplass, altså så er det 10 poeng som skiller. Og mellom der er en haug med lag, så altså, det blir et kok.
Ja, de er bare turnus gode. Altså, de bytter på en uke, eller to uker på, tre uker av, alle sammen. Så det er en merkelig opplegg.
De to siste kampene i runden inkluderer jo alle da lag som var i disse. Viking vinner, viktig seier for Viking da, første seier siden juli, 2-1 borte mot HamKam, så gjør at de da er oppe på 32, eller de vært på 29, det er klart at det skal mye til at de blir dratt helt ned der, men da hadde de i hvert fall vært fullstendig inn i den miksen da. Mens Sarpsborg vinner for andre gang på rad, 3-1 borte mot Ålesund, og er plutselig nummer 11 på.
Ja, det er jo så dumt, altså det er jo så sykt. Elendig, de kunne vel tatt sitt 9. tap på rad sist mot HamKam hjemme. Elendig kamp, ligger under, vi snakket om det, sinnssyk sjanse til HamKam på overtid. De bommer der, og så klarer Sarpsborg med mirakuløst snu det. Og så med den opplevelsen i minnet, og kanskje litt selvtillit, de får brutt i hvert fall den tapstrekken, så vinner de nå, og plutselig så ting lyser ut. Det er fotball, det er steinsykt.
Ja, og det er steinsykt. Altså det er noen uker igjen her, så det kommer til å komme noen twister, så det er bare å sitte i båten og følge med. Vi hopper over til toppserien, for der
du sa vi skulle snakke om Kristiansund etterpå. Ja, det kan jo bli the greatest, greatest escapes.
Jeg bare hoppet over. Vi må være i Kristiansund.
Ja, vi må bare ta
det. Ja, selvfølgelig. Det var bare min feil. Jeg hoppet i notatet.
Det var en liten fallskjerm med deg.
Ja, det er bra du føler meg. Deilig.
Tre strake nå for Kristiansund. Så død og begravet ut for noen uker siden, og... Nei, nå ser du Christian Mikkelsen, han er ikke helt Sweet Caroline, men nærmer seg i hvert fall en melodi da.
Og så bygger de opp under det der Great Escape-narrativet når de opp til å score i 90. minutt, og du ser de scenene både når han scorer, men også når kampen blir avblåst, så er det ikke en gjeng som lenger ikke har troen på dette. Her begynner det å gå sånn som for Mikkelsen sa at ja, det er vel mer drøm enn tro, men nå tror jeg det er mer tro enn drøm.
Det er jo ikke 90, altså det er liksom 93-20, altså det er nesten 4 minutter på overtid, sant? Og etter at de først havner under, snur det til 2-1, og så får de 2-2 i trynet.
Og litt sånn typisk, nå har vi gitt det vekk igjen.
Ja, det var enormt. Og vi har vært inne på det før, 3 siste kampen til Kristiansund, Ålesund hjemme, Sarpsborg borte, Jerv hjemme. Så det er potensielt en del poeng i banken her, som ikke nødvendigvis lagene foran har. Og Kristiansund, en annen ting som taler for dem er jo, altså det er sykt å si det, men at de er bedre. Altså de er bedre enn det de har levert da. I hvert fall de siste sesongene viser at de er et bedre lag.
Det tror jeg at de er. Så det, jeg tror det er Sandefjord som er laget, selvfølgelig de må sikte seg ut og ha fokus først og fremst på den kvalikplassen. Men med den, hvis de klarer den kvalikplassen og kommer inn i en kvalik mot et oberslag med det momentumet de har, og det, så kan jeg garantere at de kommer til å klare en eventuell kvalik.
Strømsgodset Kristiansund neste. Vålerenga Sandefjord. Så det kommer avgjørende kamper her på løpende bånd hele veien. Stefan Strandberg ut med skade for Vålerenga. Det jo et landslagsuttak i dag som vi har snakket om.
Ja, det han hadde startet på landslaget og en viktig mann for Ståle Solbakken. En viktig mann for en spiller som vi har sett Østegård blomstre på landslaget. Men han har blomstret først og fremst ved siden av en Strandberg som er veldig god til å organisere det forsvaret til Norge, akkurat sånn som Ståle ønsker, sånn at det er et stort tap for Norge.
Så får vi se, vi vet jo ikke graden av...
Nei, det så ut som en strekk, så det er jo... Problemet er jo at vi, selv om han kjenner seg bra om to uker, så er jo... Hvis han skulle bare hoppet inn der og så rive det opp igjen, så er jo det å rive opp igjen, så da er han ute resten av høsten sannsynligvis. Sånn at jeg er usikker på om han og de ønsker å ta så mye risiko.
Mm. Ja, så er det fascinerende med den stoppeplassen. Når vi gikk inn i Nations League i juni, så hadde Strandberg som ikke hadde spilt på siden november, og så Østegård hadde spilt masse for Genoa. Nå har ikke Østegård spilt mer enn én match for Napoli. Hanke Olsen spiller ikke for sitt klubblag. Strandberg skada. Ayer har vel skada også. Så det som har vært liksom en av marerittene de siste årene er kanskje ferdig med å være alarm.
Ja, det er et godt
poeng. Inn mot de to siste avgjørende kampene, så har vi vel egentlig ikke noen av de stopperne fra forrige samling i noe særlig slag. Utgangspunktet, Østegård kan selvfølgelig være god, det er ikke det.
Men, jo da, nei, men det er et poeng det, absolutt. Ja, takk for at du reddet meg der, og nevnte Kristiansund-kampen som jeg holdt på å hoppe over, det må jeg bare beklage. Var så fokusert på at mesterskapssluttspillet og nedrykkssluttspillet i toppserien er begynt, selv om supporterklubben anerkjenner jo ikke det, sant? De skal ikke bry seg om dette. De, i hvert fall toppen, har delt ut gullet til Brann. Og Brann festet jo grepet om det reelle gullet også, eller titelen, som de jakter etter å ha slått Vålerenga 2-1. Lå under 1-0, 0-1. Og så kom Sessi Åsland og utlignet, og så kom Maria Brockmann rett fra benken, ett minutt på banen, bang, 2-1, og har da 7 poengs forsprang til Vålerenga. Og det skal en del til å ta igjen, for det er bare 5 kamper igjen av det sluttspillet. Og Rosenborg slår også Stabæk 3-1, har 7 poeng selv, de startet jo med 4, så de er 2 poeng bak Brann. Og så er det dette nedrykkssluttspillet. Du, sist du var her, Espen, ble du litt fascinert over at første del av serien ikke...
Jeg ble nulla, ja. Jeg ble vel både fascinert og småsjokkert.
Ja. For det betyr jo nå at Røa, som møtte Åsane, som kom fra divisjonen under, vant 5-0. Første seieren til Røa i 2022 i seriespill. Topper nå nedrykkssluttspillet. Blant annet 2 poeng foran Lyn og Kolbotn, som spilte... Ja, Lyn spilte 2-2 mot Arnebjørnar, og Kolbotn spilte 1-1 mot Avaldsnes. Så det betyr at Røa er 2 poeng foran Kolbotn og Lyn. Og for 2 uker siden så var de 23 poeng bak de. Det er litt spesielt.
Det eneste jeg vil si her er, jeg synes det er bra at supporterne utøver sin supportermakt mot noe som ikke henger på greip, og som forhåpentligvis blir endret på til fremtidige sesonger.
Og så har vi også, eller nå kvalifiserte jo Norge seg for VM allerede forrige kamp, eller vi var jo inne på det før, i forrige ukes podcast, men vi må nevne at de også avsluttet kvaliken med å vinne 5-0 over Albania på Ullevål. Sofie Roman Haug skåret sitt første landslagshattrick, så der er det bare å se frem mot trekning som kommer neste måned, og VM neste sommer. Så det var deilig for de. Vi hopper til La Liga, der du var i studio i helgen.
Jeg var
i. En litt spesiell studiohelg, eller? Altså den Cadiz-Barcelona-kampen.
Ja, det ble jo Cadiz-Barcelona der med et illebefinnende på tribunen underveis i... Eller mot slutten av kampen, som det tok lang tid å finne ut helt hva det var, og plutselig var det 2 personer. Det viste seg også at det var en person som hadde fått et illebefinne, og så denne personens datter hadde da besvimt i reaksjonen der. Så det var dramatisk, og keeperen som ble involvert og reagerte fort, kastet opp en hjertestarter, ikke som det ble omtalt i... Nå er jeg litt usikker på hvor dette ble omtalt, men... Der var det altså noen som skrev at han kastet opp en hjertestanser. Det var det ikke, det var en hjertestarter som ble kastet opp. Men veldig spesielt, og så var vi på der i studio og skulle sitte, men det er jo bare sånn, jeg tror alle i TV- og mediebransjen tok ganske mye læring etter den Eriksen-situasjonen. For der var jo, drev jo produsenten og spekulerte i og zoomet inn på, sånn det var liksom veldig sånn verdig og håndtert av produsent, og vi prøvde jo å gjør det samme. Men kampen i seg selv, Cadiz hang jo med lenge, men så tok Barcelona mer og mer over, og når de satte inn på Lewandowski, så var festen over for hjemmepublikummet, og Barca tok en fortjent seier.
Et av de store høydepunktene denne uken som kommer nå, er jo Bayern München Barcelona, tirsdag klokken 9, premium 2, Lewandowski mot gamle klubben. Det er bare å glede seg til.
Det er bare å glede seg til. 9 mål nå på Lewandowski, Champions League og La Liga. Og når du ser den, jeg synes det mest betegnende i den matchen der er det 4-0-målet med Lewandowski, for da han kom jo inn til pause, eller han kom inn i løpet av matchen i hvert fall, han og Dembélé, og så er det, og det her er 93. minutt, og Lewandowski er ned på egen banedel og setter igjen kontringen, og sprinter altså full banelengde på stillingen av 3-0. Her skal vi ha mer. Ja, så er det Dembélé som skårer riktig nok, da, men bare det der, jeg synes det bare sier noe om sulten til Lewandowski.
Ja, for kontra, jeg skulle jo få med denne runden og så sett mye Barca, sett mye Lewandowski. Og så i de kontringsfasene, så ser du ofte Rafinha og Dembélé at de sprinter og går. Men Lewandowski ser ut til å holde samme tempo som de i sprintene. Ja. Fyren er jo i fotballalder gammel. Men han har jo ikke mistet fart, ser det ut som.
På ingen måte.
Så det er jo bare et fenomen. Og så er det den kampen som kommer nå med Bayern-Barca. Og begge lagene har jo hvilt spillere, spisset knivene inn til den kampen. Mm. Mané ble vel hvilt for Bayern sin del. Sånn at det blir jo på mange måter ikke bedre enn det i Champions League.
Nei, altså det du nevner, altså, mener du at det er litt sånn undervurdert ved Lewandowski, altså den farten?
Ja, og, ja. Det er to ting som jeg må innrømme at jeg har undervurdert den på, det sa jeg i studio også. Altså, jeg har alltid sett på han som en sånn skikkelig målmaskin, beste avslutteren i verden. Men det relasjonelle, altså vi har sett noen flikker og helspark og sånn, fotballspilleren Lewandowski, og så dette med farten også er jo noe som jeg imponerer meg.
Mm. Absolutt. Du hadde vel kampen etterpå her, hadde ikke du
det? Det hadde jeg. Det var Atletico mot Celta Vigo, en rar fotballkamp. Jeg skal ikke gå i for mye detalj, men at det står 4-1 i historiebøkene til Atletico Madrid der, det forteller ikke hele bildet av den kampen der. Celta burde skåret etter 30 sekunder, og det burde Jørgen Strand Larsen gjort. Mm. Han startet sin første kamp, og de snakket jo kapteinen, for de som ikke kjenner det i Celta, Iago Aspas er en sånn talisman, en sånn legende. Han kalte innhoppet til Jørgen Strand Larsen for brutal impact, altså når han kom inn mot Cadiz sist, fikk starte. Jeg synes han var god, Jørgen Strand Larsen, for jeg tenker det er det viktigste fra den matchen egentlig. Siden han ikke scoret, og hadde han ikke vært norsk, så hadde han kanskje vært litt mer kritisk. Jeg skal være så ærlig til at han burde ha scoret. Men han er god, han har funnet seg godt til rette, og ser ut til å være en nøkkelspiller for Celta allerede. Så det er veldig, veldig spennende og gøy.
Så er det litt sånn rart å sitte her og spekulere i en landslagstropp. Altså, vi kunne spilt inn om 4 timer, og visste om han var i den troppen eller ikke, men en mann for Norge på sikt må han jo være.
Definitivt, definitivt. Og spesielt hvis Sørloth havner på benken, som sagt, så ser jeg på han som en soleklar kandidat til å ta på en måte den plass. For det at de neste 10 årene er jo ikke noe vits å snakke om hvem som skal spille spiss for landslaget. Det sier seg selv. Han heter Erling Braut Haaland. Men også synes jeg det er veldig kult med Strand Larsen at han kommer inn i La Liga og tør å ta plass på alle mulige måter. Altså, Hugo Mayo sier det i garderoben at han tør å ta plass, han vitser, han spøker, men også ute på banen. Han er et aktiv, vil ha ball hele veien, er påskrudd, nede og takler og blokkerer.
Ja.
Så, også veldig fint intervju med han etter kampen også i presszonen der han viser at han har selvtillit. Han er skuffet at han ikke har skårt, men han føler at han kommer til sjanser og gjør det bra.
Viktig seier for Atletico uansett, opp på 6. plass på tabellen nå, har 10 poeng.
Ja, de vant 4-1, det sa jeg kanskje.
4-1,
ja. Så det høres jo veldig bra ut, og det var jo bra for så vidt også.
Ja, Atletico som også kom i gang i Champions League, det var jo også ekstremt dramatisk der på slutten mot Porto, møter Leverkusen på tirsdag klokken 9. Konstant med fra lørdag at Sevilla endelig vant en kamp, den var nok viktig for flere. Erik Lamela skåret etter 44 sekunder eller noe sånt, og ble selvfølgelig også utvist på slutten av kampen, så han pleier å gjøre flere ting i en kamp, Lamela.
Ja, han pleier det, og så han som både sendte ballen til Lamela og skåret 2 mål, Carmona, han fikk jo sin første kamp fra start mot Manchester City. Det er stoppekrise i Sevilla, så han viste seg frem, kanskje mer foran i banen, han slapp inn et par mål, men ja, Sevilla trengte den der, det var dårlig stemning. Jeg var jo der nede mot Manchester City. Det var... Da ble det kvessa kniver, om verbale kniver på tribunen. Altså.
Og så for trenere er det jo inn mot landslagssamlinger. alltid viktig å ta noe poeng, alltid viktig å vinne kamper, sånn jeg tipper Lopetegi
ja.
Er ekstremt lettet, for det har gått inn nå med en U og et tap inn i landslagspause, så er jo det en perfekt anledning for styret å bare gi en fyke.
Ja, tipper jeg hadde fått, for det er ikke nødvendigvis hans sinne rettesmåter, det skal bare sies veldig kjapt. Det er mer spillelogistikken som ikke han har ansvar
for. Men det blir jo ofte det som blir konsekvensen.
Oh, ja, ja.
Fått et spørsmål der fra Jørn Henlandi, er det for så vidt stilt etter forrige runde før, så vi har vant denne kampen, men hvem får først sparken av Brendan Rodgers og Julen Lopetegi?
Ja, det tror jeg faktisk skal jeg driste meg til å si at ingen av dem får sparken før jul.
Ja.
Men jeg tror Rodgers ryker først.
Kanskje Rodgers tar en annen jobb, som vi skal litt inn på.
Jeg så en morsom tweet, og det var jo denne serien for noen år siden fra innsiden i Liverpool.
Mhm.
Og så holdt han en litt sånn David Brent-aktig tale der han skulle dele ut noen brev.
Ja, konfoluttene.
Konfolutter, ja. Inni dette her står det hvem som skal svikte det. Det var nesten litt sånn bibelsk over det. Og så var det en tweet med bilder av Brendan Rodgers som sto og holdt på en 12-13 brev. Ja. Fordi at Leicester har vært så dårlig at inni her.
Hele gjengen. Sevilla har FCK i Champions League på onsdag. Vi hopper til søndagen i La Liga og Real Madrid som kruser videre som det eneste laget i de store europeiske ligene som har vunnet alle kampene denne sesongen, denne gang 4-1 over Mallorca, uten Benzema, som ble skadet i Champions League, men med ja, Eden Hazard spilte vel på topp der, men det var ikke han som
viste seg frem, nei. Det var noen soloprestasjoner i den kampen der som det er verdt å gå inn og titte på høydepunktene for de som ikke har sett det. Første målet til Valverde, som du forbinder ikke det målet med han, det kan jeg love deg, så det greier ikke å tease det bare sånn. Og så er det Rodrigo og Vinicius Junior som bare fortsetter å herje, og Rodrigo var jo veldig avgjørende på tampen av forrige sesong, og jeg tror han kommer bare til å bli bedre og bedre og bedre, for nå snakker alle om Vinicius Junior, og så kan han kose seg litt i passningsskyggen der, og ikke ta de største overskriftene enda, men han kommer til å ta mange etter hvert.
Men jeg regner med at etter hvert, kanskje ikke i dag, men etter hvert i fotballpodcastene, så skal man begynne å snakke litt VM, og Brasil, det ligger litt sånn til rette for at de skal kunne gjøre et bra mesterskap i Qatar, for det at du ser Rodrigo, Vinicius,
Rafinha
selvfølgelig, de har, og når du ser gjennom, det er liksom litt sånn at du tenker gjennom, hvem er det egentlig de har? Og så ser du bare navn på navn på navn på navn, og det er sånn spiller som du bare elsker å se på. Så hvis de får det til å stemme, så blir det spennende.
Twitter nå med at for Arsenal, brasilianerne er jo ikke i troppen. Gabriel Martinelli og Gabriel, heter alle Gabriel?
Ja, de gjør det faktisk.
Og Gabriel Jesus. Ingen av de var i troppen, mens alle Manchester United-brasilianerne var der. Fred, ja. Casemiro, ja, okay. Antony. Så var det noen sånne bilder fra den Arsenal-Manchester United-kampen der de stod og snakket sammen og sånn.
Oh, ja.
Jeg er i troppen, du er ikke i troppen. Men altså, bare angrepsrekken da, til Brasil i den troppen der. Altså det er Pedro fra Flamengo, det er det minst etablerte navnet. Matheus Cunha, Atletico Madrid. Antony, Roberto Firmino, Neymar,
ja,
Rafinha, Richarlison, Rodrigo, Vinicius Junior. Du får ikke plass til alle da. Og det er bare angrepsspillerne.
Hva ser for meg når du sier du er midtstopper da, og så du spiller der nede og det er 38 grader. Du har forsvart deg heroisk gjennom en time da, og så kommer noen bytter og plutselig så skal du håndtere Richarlison eller Rafinha i stedet for Vinicius, og så brutalt.
Det er i hvert fall en tropp som kommer til å sette sitt preg på det mesterskapet. Siste vi skal ta med fra La Liga er jo Sørloth, du var inne på det. Jeg fikk starte, du kommenterte det nå, Espen. Mm. Retaffe mot Real Sociedad, 2-1 til Retaffe, og litt sånn skadevarslende kanskje at Sørloth blir byttet ut når de jakter utligning.
Ja, det er det for så vidt. Samtidig så er det ikke sånn overdramatikk i det. Altså, han var ikke spesielt god, og Real Sociedad var ikke spesielt gode. Og så satte de inn på en lokal pokal på 19 år som var mye dårligere enn Sørloth i de minuttene han spilte. Så det er ikke noe redd for startplassen, i hvert fall ikke når det som man kanskje trodde skulle være konkurrenten hans, Umar Sadiq, som ble hentet inn på Deadline Day, han gikk av skada med noe som kan være en kneskade, så jeg tror Sørloth får masse spilletid, men Sørloth får ikke god arbeidsforhold, eller han jo svær og skal ha innlegg, og Real Sociedad slår ikke innlegg, så når de ikke gjør det, så lurer jeg egentlig på hva tanken bak å hente Sørloth tilbake hvis ikke de skal begynne å spille på det som styrken hans.
Ja, for det synes jeg blir veldig kontrast til Strand Larsen i Celta, for det at de har veldig tydelig hentet han for å fylle en rolle, og han jo egentlig litt lik Sørloth på en del måter, god i boksen, har bra tempo som kan også strekke i bakrom, og god som møtespiss. Men Celta bruker jo han på alle disse tingene. Mm. Så han blir jo spilt god.
Det blir ikke Sørloth, altså. På ingen måte. Og så har Real Sociedad et sånt tett kampprogram, da hadde var jo i Manchester og vant over United, og så skal de ha Europa-liga-kamp igjen på torsdag, så skuffende for Real Sociedad som tapte for Getafe, som har vært revet til nå.
Tett kampprogram blir det jo for alle. Vi nevnte vel ikke det at Real Madrid møter Leipzig i Champions League på onsdag klokken 9, premium 2. Og Leipzig fikk jo virkelig en pangstart under sin nye sjef Marco Rose. De sparket jo sin forrige manager etter Champions League-tapet mot Shakhtar Donetsk, men vant 3-0 mot Borussia Dortmund. Selvfølgelig en klubb Marco Rose kjenner godt, men så godt var det kanskje overraskende at han kjenner. Mens Bayern München spiller jo for tredje kamp på rad, 2-2 mot Stuttgart. Sparte kanskje all energien mot møte med Lewandowski og Barcelona, men fotballmeninger har også spurt oss der. Begynner vi å se svakheter i Bayern München? Satt jo her og snakket om at de kom til å kruse gjennom Bundesliga, og nå jo Union Berlin og Julian Ryerson som leder Bundesliga faktisk etter 6 kamper.
Ja, altså de kommer jo til å vinne Bundesliga, det jo steinsikkert. Men der det jo sånn at de blir jo bedømt på hva de leverer i Champions League. Og Nagelsmann, hvis de, som sagt tidligere, at hvis de skulle ikke være imponerende i Champions League og ryke tidlig, de røk mot Villarreal i kvarten i fjor. Om han ikke var fyken, så tror jeg i hvert fall at han begynner å henge i en tynn tråd rett. Så brutalt er det i den klubben. Men nå i helgen, som sagt, de hvilte man ned og hadde vel kanskje den Barca-kampen litt i bakhodet, så... Det er jo det som blir veldig spennende målestokk på hvordan de egentlig ligger an for begge de to lagene.
Mm.
Mm. De så ikke så veldig rustende ut mot Inter i Champions League i midtuka.
Jo, ikke det. Og dette var jo også en kamp der det ble 2-2 90 minutter. Det var vanvittig mange kamper som ble avgjort, eller ikke avgjort, men i hvert fall at det skjedde ting på slutten. Union Berlin slo, som sagt, Köln og leder. Morten Thorsby var syk, men Julian Ryerson spilte. En liga det ikke har blitt spilt noen kamper, det jo Premier League. For dronningen døde, og da gikk det ikke an å spille fotballkamper. De kan jo løp, og de kan jo spille rugby og cricket og litt forskjellig, men Premier League og hele ligasystemet, de tok pause.
Ja.
Fotballmeninger, igjen på Twitter. Hva tenker dere om utsettelsen av Premier League-runden? Hva tenker du?
Nei, jeg synes å sitte her og mene noe om det, synes jeg egentlig blir nesten meningsløst. Ja, altså, fordi den kulturen, jeg kjenner den britiske kulturen, men så godt kjenner jeg den ikke. Så jeg har forståelse for at man gjør det, så blir det jo et paradoks da. Og kartet stemmer ikke med terrenget når du kan spille rugby, men ikke fotball, så jeg forstår den. Så da blir det vanskelig å forstå, men jeg har ingen problemer med at man utsetter det på grunn av det. Det er jo landesøy.
Jeg inntar en mer udiplomatisk stilling og tar på nisseluen og sier at for meg så fremstår det som en superparodi. Altså, med all mulig respekt for dronningen, men en 96 år gammel dame går bort, ikke noe dramatikk rundt det, og for en anledning å hedre hun. Hun står høyt i kurs i Storbritannien. De sier at det var litt med politikkapasitet, men som dere sier, det ble jo arrangert andre arrangementer, rugby og diverse. Men for en mulighet til å hedre hun før kampen og lage en ramme rundt den runden som hadde fokus på det, så jeg synes det der helt skivebom. Og så er det jo, Premier League må jo ta hensyn til at det er vel majoritet av den ligaen sine inntekter som kommer fra utlandet, utenfor England, i forhold til TV-avtaler og tilreisende turisme og alt, sånn at de kan ikke bare tenke på det engelske som
altså er det jo, det sies jo at muligens neste runde også kan preges av nett. Da er det jo det med sikkerheten og politi og på grunn av begravelsen kommer mandagen i etterkant der, sånn.
Ja, men jeg tror det jeg var inne på der, det at de sier at de utsetter det, men det kan ha like mye med kapasitet å gjøre, altså, men man sier landesorg, og så slipper man kritikken på det. For det var vel en kamp som ble utsatt på grunn av togemangel, altså bare Brighton Crystal Palace eller noe som ble utsatt fordi, nei, toget går ikke. Og det skal sies da, hvis du bor i England da, som jeg har gjort, og så jeg bodde i Nord-Øst-England i Sunderland, og der er det snør litt av og til, det er sånn Stavanger-klima da, hvis det gir mening for folk. Kommer det et snøfall, vi utsetter den Premier League-kampen. Og det er ikke fordi det ikke går noe å spille, men det er fordi man er livredd for at folk skal krasje bilen sin på vei til kamp, og logistikken inn der, så gir det mening at man utsetter.
Det betyr i hvert fall to ting, eller det betyr mange ting, men det betyr i hvert fall at det blir enda tettere kampprogram på et eller annet tidspunkt, for denne runden og potensielt noen kamper en runde til må inn der. Og så betyr det at Premier League-spillerne har fått lengre pause inn mot Champions League midtuke. Erling Høybrøt Haaland har fått hvile noen dager til før han skal møte Borussia Dortmund. Og det blir jo mål det.
Eller? Ja, jeg tror egentlig for de lagene som har vært i flyten og gjort det bra for de spillerne og for Haaland, så ønsker man bare at kampene skal komme på løpende bånd. Ofte så er det litt sånn irriterende. Jeg har opplevd selv når du spiller på et lag som er i flyten, vinner kamper, og nei, nå kommer det et landslagsopphold. Kommer du litt ut av det, sånn det kan slå begge veier. Men selvfølgelig en utvilt Haaland, det er jo vanskelig å håndtere, ser jeg for meg.
Onsdag klokken 9 på Premium, kan jeg spørre deg da, tror du han kommer til å feire?
Ja, ja.
Ja?
Kanskje litt begrenset, men han kommer til å feire.
Ja, jeg vet ikke. Vi får se.
Jeg har ikke sett, han har kanskje ikke spilt mot Salzburg eller Molde enda, så vi sitter ikke med fasit i hånd, eller Bryne. Det blir første gang, kanskje.
Det blir kanskje det. Dagen før så skal Liverpool møte Ajax. Spørsmålet der er jo om det er denne boken til assistenttrener Pep Leinders som har vært roten til alt ondt i Liverpool. Tidligere Liverpool-spiller Dietmar Hamann skriver i hvert fall på Twitter: "The alarm bells should have been ringing for Liverpool fans when the current assistant manager wrote a book while still employed by the club. How he was allowed to do it, I'm not too sure." Har de avslått alle hemmelighetene i en bok her nå, som gjør at motstanderne kan stoppe Liverpool-maskineriet?
Jeg synes det var veldig rart at, for det, de toppklubbene er jo preget av et sånn, nesten sånn CIA-aktig hemmelighold. Og jeg har jo vært litt inne i analyseverden med noen prosjekter og fått inntrykk av at det konfidensialitet er alfa og omega. Sånn at han har fått godkjent å skrive en bok, jeg har ikke fått lest den enda, men jeg har lest utdrag, en bok som forteller så åpent om måten de tenker og jobber og hva de gjør. Det er veldig, veldig overraskende, for det er ting der i boken som andre klubber kan bruke mot det.
Og Liverpool har jo gjort det veldig bra, og ikke gjort det så bra nå. Eller blir det sånn konspirasjonsteoretisk?
Nei, jeg tror det. Altså, ja, nå har ikke jeg vært på innsiden sånn som deg, ja, og i en profesjonell fotballklubb, men jeg tror vel analyseverktøyene til motstanderne er såpass bra at de vet det meste, men problemet er at de har vært ustoppelige. Selv om alle kan jo se hvordan Manchester City spiller, men du klarer ikke å stoppe det likevel.
Ja, det er ikke boken til lengden som gjør at Thiago er skadet, eller at Milner er gammel.
Nei.
Det er det bare sikt.
Prøver å være keeper, da. Det går jo ikke.
Mohamed Salah har ikke skåret på 7 kamper i Champions League. Det er lengste rekken han har gått noensinne i Champions League. Men nå møter de Ajax, som er en av drømmemotstanderne til Klopp. Har slått i vei.
Ja, det ja.
De og Porto. Porto, de har vunnet 5 kamper mot Porto. De skal jo møte Porto igjen, sikkert på et eller annet tidspunkt.
Ja,
i Champions League.
Ja, 8-0, tenker jeg. Men hvem er det siste laget i gruppa? Jeg er helt snøblind, ja.
Hvor er vi nå?
I Ajax, Napoli.
Er det jo Napoli?
Ja, hvem er det siste? Hvem var det Ajax feide over i...
Ja, det var jo mot Rangers.
Det var det, ja. Stemmer.
Napoli møter Rangers.
Men jeg lurer på sånn som Liverpool og Salah sliter, Liverpool sliter. Tror du det sitter en Mané i München og tenker litt sånn, se hvordan det går uten meg? Ja. For det var jo helt i en sånn litt spekulasjon, eller han og Salah, hvem var den beste, hvem var liksom det aller mest main man der? Hvis han har et litt sånn smålig gen i seg, sånn som jeg har for eksempel, så tror jeg han kanskje sitter og tenker at ja, det var ikke så lett uten meg da.
Alle har et litt sånn smålig gen i seg.
Ja. De var jo venner som ikke alltid var venner, altså Mané og Salah, det var nok av situasjoner opp igjennom hvor det ikke ble sendt en passning og det var sure miner, så jeg støtter den litt, jeg tror ja. Mané sitter i München der og
Koste seg på tribunen nå sist også.
Kanskje vi får et møte mellom de i løpet av turneringen til våren, ikke mulig. En som ikke, eller det skal vi ikke si, kan han er tilbake i den turneringen til våren, men i hvert fall ikke med Chelsea. Det er Thomas Tuchel som har fått sparken siden sist vi satt her. I sin 100. kamp som Chelsea-sjef så tapte han mot Dynamo Zagreb, og det var nok. Hadde jo aldri trodd at Zagreb skulle slå dem, vi nevnte jo det, vi sa vel at det skjer ikke. Men det skjedde, og da var det slutt.
Ja, det...
Du har jo fulgt Chelsea
tett. Ja, tett og lenge, det synes jeg er merkelig. Ekstremt utaknemmelig for Tuchel, som ja, det har lugget litt, og det har ikke fungert på spissplass og en og det andre, men måten det skjer på er det som jeg egentlig reagerer mest på. De gir han et overgangsvindu, de henter alle spillerne han peker på, de bruker en haug med penger, de var de som bruker mest penger i det som er et rekordstort overgangsvindu i Premier League, og så fem-seks dager etterpå, han har fått disse spillerne inn i sitt system, som er veldig sånn Tuchel-system. Det er ikke et system som alle trenere bruker. Treneren kanskje vil bruke. Mm. Så det forsterker liksom inntrykk av han nye eieren, Bolli, som er litt sånn bias, amerikansk bias-eier.
Absolutt, og så henter de Graham Potter da, for å få det beste ut av Kukurea.
Jo, men at Graham Potter skulle få en toppjobb, det visste vi at kunne skje.
Jo, men
at det
er Chelsea, det har jeg, beklager, men, og jeg strekker gjerne henne i været om 3 år når de har vunnet 2 Premier League-gull på rad, men jeg har ikke troa på det. Fordi jeg tror ikke det er tålmodighet i det Chelsea-systemet der til å ha en type som Graham Potter. Manchester United kunne jeg kanskje hatt mer troa på Graham Potter, fordi de driver med en sånn gjenoppbygging, men Chelsea bygger opp annet hvert år. Det er jo strategien dem, eller var det under Abramovic, så ser det ut å fortsette nå, så jeg tror ikke Graham Potter får den samme 6-årsplanen som han hadde i Brighton, og jeg tror det her, tror ikke det går noe særlig.
Spesielt defensivt så var det veldig tydelig, og du kunne dele den Tuchel-perioden i to da. Første 50 kampene, 24 baklengsmål, siste 50 kampene, 53 baklengsmål. Så det var jo et eller annet som, selv om han fikk et vinner, altså det var jo en nedadgående kurve.
Ja, det er det definitivt, og altså det første halvårene til Chelsea når det ender opp, kulminerer i Champions League-gull, det er en...
Det måtte nesten bli en nedadgående.
Ja, men også såpass svagt de var under Lampard på slutten her, og så god de var. Det halvåret der er en av de største trenergjerningene jeg har sett i hele mitt liv. Sånn at han la jo listen ekstremt høyt for seg selv, men det som jeg også synes blir helt latterlig, er at måten han sto last og brast gjennom dette, det bryter ut, Russland går til krig mot Ukraina, Abramovic blir satt på alt av sanksjonslister, klubben blir kaos. Jeg var der borte og kommenterte Chelsea-Arsenal. De kunne bare slippe inn x antall tilskuere, det var store utskiftninger, alt av personale, mannskap, og Tuchel har stått her last og brast. Han har sagt, om vi så må kjøre bussen, så skal jeg kjøre bussen, for det at vi har ikke råd til å fly, hva det skulle være. Og så ryktes det at han sa nei til å signere Cristiano Ronaldo, han mente at det ville være en dårlig innflytelse i garderoben, som jo er vanskelig å være uenig når du ser en del av de kroppsspråk og tingene som Ronaldo gjør i United, og du ser Ten Hag sine uttalelser, og han tenker vel litt det samme. Og hvis det, og de ryktene kommer jo fra troverdige kilder, at det var med på å spille inn, så synes jeg det bare er et eksempel på dårlig og overilt klubbdrift. Og så er det et intervju med Tuchel som ble gjort her etter at nye eierne kom inn, der han liksom sier, ja, det er jo første gang de eier en fotballklubb, så sier jo litt forsiktig, og så bare spør hun intervjuerne, hun er litt frekk, så du må nesten lære de opp, og så sier han, ja, men ikke si det til dem. Så det har jo logget noe der da. Mm.
Så får vi se om dere begge må spise ordene deres når Cristiano Ronaldo skyter Graham Potter's Chelsea til Champions League-titel i mai. Det kan jo hende. Dynamo Zagreb, som nevnt, hadde aldri trodd de skulle... Jeg egentlig aldri trodde de skulle vinne mot gode. De slo Atalanta, de vant 4-0 mot Atalanta for noen år siden i Champions League, og så husker jeg de slo Arsenal. Det begynner jo å bli 7-8 år siden kanskje at de slo Arsenal, men ellers hadde de hatt som for vanlig i hvert fall å tape ganske klart mot disse gode lagene, men nå er de jo plutselig føresett i denne gruppen. Så får vi se hvordan de matcher Milan, Tuken, Chelsea har Red Bull Salzburg, Graham Potters første kamp på onsdag klokken 9. Tottenham skal også møte Sporting. De har ikke spilt i helgen selvfølgelig, møter Sporting. Det er den første Champions League-kampen denne uken, i morgen klokken 6:45. Og så må vi ha en beklagelse også fra forrige uke, fordi at Casemiro, han har fått rødt kort i La Liga, men jeg følte ikke egentlig at du sa sånn, nei, han fikk all rødt kort. Det var mer sånn, Han fikk jo aldri rødt kort. Altså sånn, med tanke på hvor mange kort han faktisk fikk, og hvor mange ganger han burde hatt rødt kort, eller var i situasjoner der han kunne fått rødt kort. Men det er helt greit, helt riktig. Trond Simen Mundal Nesse, TS Nesse skriver, Casemiro har fått rødt kort i La Liga, til og med to ganger. Han spilte 188 kamper før han fikk sitt første røde kort. Da hadde han fått 47 gule kort.
Jeg skulle til å si han spilte 160 av dem med gul kort etter fem minutter. Så poenget står jo selv om...
Ja da, men han har det.
Men rett skal være rett.
Ja. Og det andre, det husker jeg faktisk når han skrev det, at han fikk rødt kort på overtid mot Barcelona. To gule der på slutten av en kamp. De slo Barcelona 2-1. Så, men det er helt greit, og vi skal ikke ha feil. Så det er veldig bra at folk påpeker det. Nevnte også, vi har vært inne på Potter. Det oppstår jo et hull i Brighton.
Ja.
Noen skal inn der. Kjetil Knudsen er jo odds favoritt til å overta Brighton.
Ja, kanskje litt mindre odds favoritt etter en svak glimtkamp i går. Hvis styret til Brighton så den Tromsø-kampen. Men nei, hva jeg tenker om det? Jeg tenker at det er ufattelig kult, og det er jo fortjent. Nå har det lovet meg selv, jeg skal aldri hive meg på det der Graham Potter, Harry Potter, trollmann-greier. Men uansett, så har Kjetil Knudsen, han har jo vært en trollmann i nord. Det han har fått til med glimt. Og så er jo spørsmålet, sånn at han fortjener store muligheter, er det ingen tvil om. Men så er jo spørsmålet om det der å komme inn, det å komme inn etter Potter i Brighton nå, er en av de mest utaknemmelige oppgavene i internasjonal fotball, tror jeg. Mm. Så det er nesten litt sånn, jeg lurer på om Potter har vært for god til at det er riktig for eksempel Knudsen. Det er, falløyden er så stor da.
En som ikke har blitt linket til den jobben, som jeg kanskje hadde trodd skulle bli det, er Ole Gunnar Solskjær.
Til Brighton-jobben?
Ja. Altså det hadde jeg trodd skulle bli lansert som en kandidat der.
Ja, men Kjetil Knudsen gir jo mye mer mening med tanke på hvordan Brighton har drevet da, og Graham Potter med fortid i Østersund, og hadde jo bare en sesong i Swansea i Championship før han ble hentet, og det var ikke sånn at Swansea rykket opp eller noe sånt, men de så noe i måten Graham Potter styrte den klubben på da, så at Kjetil Knudsen er oddsfavoritt, det er jo veldig gøy sett med norske øyne, og det gir jo mening også med tanke på den klubben, og han kunne jo ikke fått den, hvis han først skal få en Premier League-mulighet, så tror jeg han kunne fått en bedre mulighet med bedre forutsetninger og bedre rammevilkår og støtte fra styret enn i Brighton.
Ange Postecoglou fra Celtic, Steve Cooper som er i Nottingham, er også blant de som er lavest odds på. Du vet, Brighton er bygget opp av odds, så de ser gjerne bare på oddsen de nå.
Ja.
Hvem de skal ansette, jo, den som har lavest odds, den ansette. Eller de har jo egentlig gjort det bra med å skjønne oddsmarkedet da. Og da er det kanskje ikke favorittene som er best da. Nei. Å gå for heller. Så kanskje det blir... Nei,
Steve Cooper tror jeg er ganske hot tips faktisk, for jeg tror ikke han fikk Nottingham opp, men det er
jo ikke, lag,
men det er ikke det samme laget, for å si det pent.
Brendan Rodgers, for øvrig også nevnt der. Kanskje Brighton. Det kan bli en escape route før han får sparken i Leicester. Ja, ja. Og da kommer det til å bli Knudsen og Solskjær, og de som blir nevnt i Leicester, så ja. De navnene er i
mixen. Og i Nottingham.
Og i Nottingham, ja da. De,
nei, ikke begge da. Ja, både Cooper og Rodgers tar vel ikke over Brighton, så det blir ikke to ledige jobber.
Nei, kanskje ikke. Men kanskje Rodgers tar Brighton og Cooper tar Leicester. Det vi får se. Man nevnte, jeg håper til Serie A, var inne på Øst i går, som noen gang var ubenyttet reserve. De vant 1-0 over Spezia, topper fremdeles Serie A, likt med Atalanta og Milan, 14 poeng. Nå er det Rangers. Den ble jo da onsdag, i stedet for tirsdag, som en konsekvens av sikkerhet i Storbritannia. De trenger så mye som mulig av sikkerhet der, og får heller ikke lov å ha med seg fans, Napoli. Og nei. Rangers kommer heller ikke til å få lov til å ha med seg fans til det motsatte oppgjøret. Så den går da onsdag i stedet for tirsdag, og kan jo bli første Champions League-kampet til Øst i går. Det er ikke helt umulig det at nei, han får seg inn midtuke.
Nei, det er ikke umulig.
Vi får jo håpe det, med norske øyne. Inter slo Torino 1-0 i helgen. Brozovic rett før sluttet var vel ikke 90, så det holder ikke helt vann med tanke på at alt ble avgjort. Det var 89, tror jeg. Inter opp på 12 poeng, møter Victoria Pilsen i Champions League på tirsdag. Mens Milan vant 2-1 borte mot Sampdoria. Spilte en omgang med 10 mann etter to gule kort på Rafael Leao. Olivier Giroud, matchvinner på straffespark. De møter som nevnt i sted Dynamo Zagreb. Og så Juventus da, der den største dramatikken var i Serie A i helgen. Jeg vet ikke om dere fikk med dere det i går, men i kampen der Erik Botheim kom inn på etter en time for Salernitana, da ledet Salernitana 2-1, så på overtid. Først får Juventus straffe, Bonucci brenner straffen, skårer på returen til 2-2, så skårer Milik til 3-2, feirer har gult kort fra før, av med drakten, feirer på seg rødt kort, så kommer VAR inn, annullerer skåringen, og så ble det kaos. Cuadrado ble utvist, Fazio ble utvist, Allegri ble utvist.
Men sto det røde kortet på Milik?
Ja, ja.
Det synes jeg er latterlig. Det, ja. Det der kort på feiring, der målet blir annullert, da bør det feiringskortet også bli annullert.
Ja, det står veldig spesifisert at det, sånn er det.
Ja, det er helt enig. For det nuller jo den handlingen. Ja, jeg er helt enig.
Men det er noe med at den drakten skal ikke av, da.
Nei, men det er altså...
Jo, men regler er jo til for å forandres.
Hvis noen, ja. hadde bommet og tatt av seg drakten, hadde de fått gult kort da? Altså, hvis du hadde gjort det, trodde ja. Du... Altså, du skyter utenfor, og så bare for kødd da,
ja, ja.
For liksom spøke med dommeren, av med drakten, løpe ut til publikum etter å ha bommet, eller på corner da, på vei til corner.
Ja.
Du får sikkert gult for det også. Jeg vet ikke. Tidligere husker jeg argumentet var at nei, det var brukt for lang tid, sant?
Ja.
Men nå er det VAR-sjekk og sånn uansett, så det er jo det argumentet kan jo fullstendig nulles. Det tar jo,
jo men altså, fotball er et underholdningsprodukt, og hvor underholdende er jo ikke å se en sånn her kokehodefeiring, der du bare river av drakten, sveiver den rundt hodet, og det er helt kaos. Sånn at det skal straffes med kort. Ja, hvis du bruker for lang tid, så kan du få kort for å bruke for lang tid. Mm. Men sånn, helt grunnleggende, imot det at du skal straffes for å ta av drakten, og i hvert fall, hvis målet du har feiret blir annullert, så mener jeg kort også skal bli annullert.
Det er vel den der sikkerheten som kommer inn i bildet her igjen, sant?
Med drakta av?
Ja,
enormt sikkerhetssyko av dimensjonen.
Kan bli solbrent, eller?
Men jeg lurer på, det er sånn i lavere divisjoner, det kan kanskje noen av lytterne svare på, er det noen, altså, noen som har sett det i lavere divisjoner, sånn sjette divisjon, at man river av seg drakta, får man kort da? Altså,
ja, jeg tror det.
Ja.
Botheim ble for øvrig byttet ut igjen, i det 100. minutt.
Ja.
For da måtte de ha vel inn en stopper, når Fazio ble utvist. Andre nordmenn som har markert seg i helgen, Fredrik Ulvestad, skåret for Sivasspor mot Istanbulspor, 1-1 i Tyrkisk Superliga. Ohi skåret igjen for Brøndby, to mål på to kamper der, men 2-2 hjemme mot Randers, det er vel ikke helt godt nok for Brøndby, er det det?
Jo, men Randers har vært veldig gode, og der, de har vært veldig gode. Ja. De er bra.
Ja, Lasse Berg Jonsen forresten. Det er en regnskog for meg.
Lasse Berg Jonsen, Randers. Vært en av Superligans beste midtbanespillere de siste to årene. Kunne det vært en mann for Ståle Solbakken? Og landslaget, tenkte jeg på. Mm. For så god har han vært i Superligan at det kunne kanskje vært en outsider til en tropp.
Hvis han nå er i den troppen om 2,5 timer, da fortjener han en ekspert rollen. Neida. Nei, kanskje. Jeg har ikke sett nok Randers til det. Jeg mente at det var for dårlig av Brøndby. Poenget var i hvert fall at Brøndby 9 poeng bak Randers etter 9 kamper er ikke godt nok.
Neida, det er ikke godt nok.
Og 10 poeng bak Nordsjælland som topper.
Ja.
Men for all del, Randers ubeseiret, god start på sesongen. Men OI skåret etter, det var jo første minutt, før det var spilt et minutt, da tenkte jeg at nå krysser det inn her.
Ja da, men som sagt, Randers, det er grunnen at jeg følger ekstra med på det, er for at tiden min tidligere trener, Thomas Thomasberg, trener der, beste trener jeg noensinne har hatt, sånn at de skal ikke bekymre.
Jeg har tråkket på noe tær, jeg skjønner. Beklager det. Det er selvkritikk. Og Åge Hareide vant i sitt comeback i Allsvenskan, snudde 0-1 til 2-1 mot Norrköping, så betyr at Malmö er nummer 5, så får vi se da, hvis han leder de helt inn der og kanskje klatrer enda og hører på tabellen.
Blir det lenger? Jeg ble overrasket av Hareide, for da han var i Rosenborg var det liksom ikke måte på hvor tungt det var å være trener, og nå var han gammel, nå var han ferdig. Og så var jeg i studio sammen med han på Nations League Danmark-kamp, og så spurte jeg henne, hvordan er det å være pensjon? Savner du gamet? Nei, jeg er ute og fisker, og jeg savner ikke det i hele tatt. Det var ikke måte på hvor deilig det var å være ferdig. Men så lot han seg lukke likevel.
Ja.
Godt å se han tilbake inn i manesjen.
Ja, absolutt. Og det var jo fordi det var Malmö da. Han var jo veldig tydelig på det, at det hadde betytt så mye for han og sånt. Men hvis det nå skulle gå kjempebra, si at de går videre i Europa da, og skal spille Europa Cup igjen til våren. Nå tappte de vel første...
Nei, ikke da.
Nei,
jeg gjør ikke det altså.
Nei, jeg gjør ikke det. Nå tappte de vel for Braga første kamp, men det kan jo. Det kan jo gå an. Vi får se det i hvert fall, som du sa, kjekt å se Åge Hareide. Tilbake. I Frankrike vinner Paris Saint-Germain 1-0 over Brest. Neymar igjen. Victorious Man 7 spør oss beste utgaven av Neymar om dagen. 10 mål og 5 assist på 6 kamper. Prikker han formen til november-desember. Og da er vi inne på det VM-et.
Ja, VM Brasil, hans rolle for Brasil som nasjon og lag er jo helt enorm. Han har jo nesten gudestatus der. Og så tror jeg at disse spillerne er veldig sånn egodrevne. og at han blir trigget av at Mbappé har fått den kontrakten, fått den posisjonen. Jeg vet vel, det var vel ryktet at PSG prøvde seg å kvitte seg med Neymar. Kanskje han har følt seg litt tråkket på, litt sånn disset, og at det har provosert han til å ta tak. Han har jo, sett direkte utrent ut i en del perioder, men nå tror jeg kanskje han har tatt seg i nakken. Det kan virke sånn da.
PSG har Maccabi Haifa i Champions League på onsdag. Har du, skal du ikke ut reise nå?
Jeg skal til Bergen.
Ja, det er jo reise nå.
Ja, det er jo reise.
Målshow?
Målshow. Målshow og kommentering til uka. Det blir gøy det.
Det blir...
Til uka, sier jeg det i morgen.
Det er i morgen.
Samme uka da.
Andre ting, gleder seg til Champions League. Din mann, Modric. Ja. Han leverte han i første runde.
Modric. Så der føler jeg at jeg har vært med på en reise.
Ja.
Fra jeg spilte på, i Tyrkia mot han på treningsleir mot Shakhtar, Shakhtar Hobro. Og jeg tenkte, hvem er denne lille gutten med sinnssykt sånne midtskilsleik som briljerte i en omgang mot oss der? Og så har jeg ikke tenkt noe mer over før jeg så navnet, og så plutselig har han blitt superstar.
Superstar, og kan ses igjen Shakhtar mot Celtic onsdag 18:45 på TV2 Sport Premium 2. Siste spørsmålet vi har fått denne uken på Twitter fra Ruben André, It's the Rube, og det er også en mann du kjenner godt, for det er Huseklepp. Erik Huseklepp inne for å hjelpe Vadmyra til å berge plassen i divisjonen. Gøy, tror dere at de har sjans for å lykkes? Jeg vet ikke om du så det. Huseklepp jo, comeback, Vadmyra mot Matoppen.
Jeg fikk det med meg for det at vår kollega Jan Henrik Børsli dekket jo dette her godt som om det skulle vært jobb. Men så ble det vel et ganske sinnssykt antiklimaks. De tappte vel 4-5-1, noe sånt.
4-1 tappte det.
4-1, ja. Vadmyra og Huse fikk vel ikke satt noe videre preg på det.
Så. Dette er da 5. divisjon, men avdeling 1 i Hordaland. Vadmyra ligger under streken, 4 poeng bak Åsen. Og jeg spurte Børsli om han kunne, siden han var der, gi en liten oppsummering av kampen, sånn at vi kan svare Ruben André seriøst på dette. Og Jan Henrik skriver... Vadmyra hang veldig godt med mot topplaget Matoppen i 75 minutter på fredag. Støtteapparat meldte om en boost i spillergruppen da nyheten om huset ble klar. Tenningen og innsatsen i kampen mot Matoppen var upåklagelig, og dette så ikke ut som et nedrykkslag, men Huseklepp ble for lite involvert. Huset kan kun spille 3-4 av de siste 8 kampene, så det kan bli tøft å overleve. Men også nysignering Daniel Roksvåg, som kom fra Åsane 2, er en meget fin tilvekst i høst. Noen gode resultater i det siste lover også bra. Utfordringen er at kun Åsane 3, 4 poeng foran, er på skuddhold om man skal overleve. Som Louis van Gaal ville sagt det, we shall see. Kanskje Børli må melde seg til tjeneste også. Så det var rapporten fra Jan Henrik der, så det blir spennende.
Dette er vel det smaleste vi noensinne kommer til å gå på denne podden.
I hvert fall, vi har vært, ikke sikkert det smaleste vi kommer til å gå. Nei. Vi er jo en podcast for fotball.
Ja,
og spesielt i Norge, og neste år skal vi jo vise masse fotball nedover i divisjonene. Så jeg vil jo egentlig oppfordre til det. Har folk innspill fra nedover i divisjonene, kom gjerne med dem, tenker jeg.
Ja da, enig.
Bruk hashtaggen vår på Twitter, to fotballpodder, og send igjen direkte til meg eller til hvem som helst, så skal vi skal ta det opp. Det synes jeg i hvert fall vi kan love at vi tar ikke opp alt, hvis det nå kommer sånn 100 forskjellige klubber ja. Nedover i divisjonene, men Espen er ofte innom Kjelsås for eksempel, sant? Det er viktig.
Ja, tenkte jeg skulle dra på bortekamp i dag, Vålinga 2 Kjelsås, klokka 7.
Det
er ikke helt sikker på hvor den er, men tipper der rundt Valhall-området.
Finner dere ut av det?
Ja, det må jeg finne ut av.
Takk for at du var med igjen i dag, Espen.
Tusen takk, veldig hyggelig.
Og takk for at du var med, ja.
Takk.
Og takk til Moderne Media som gjør at vi kan lage dette, og takk til dere som hører på og beklager litt hes i dag, men håper det har vært levelig, og så snakkes vi og ses og høres igjen neste uke. Ha det bra! Så skåler og ligger!
Velkommen til Andalusia! Guttet har blitt en mann!
Det blir for mye rør!
Det bullshit!
Det gold! Det gold igjen!
Det var reprisen, sorry.
Da det hens. Hens. Alt det hens. Skur og reit død!
Moderne media. Her en liten quiz. Du må svare det første du tenker.
Ok, kjør på.
Hvilket lys kan man kjøre på?
Altså, grønt.
Hvilken farge brukes om en som litt nybegynner?
Grønn.
Ja. Hvilken farge har bedriftshelsetjenesten som passer best for mindre bedrifter?
Grønn.
Ja. Grønn jobb bedriftshelsetjenesten som tilpasset mindre bedrifter. Få på plass bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.